Philippi chapter 4.
Mok nghe mant. Nghe nung go ik wan nganye yao krak rege di gedoku ning kakari. Nung go u yumbo baga nghe kari kan fu wenye tenink nghe chimbai anakas. Di teken nink nung go ik nink nghe chimbai gad. Mant. Nghe nung go ik sembega du fre. Nung go ik yumbui nari kan fugrine e fu wen wen di grefu yeu. Yodia. Sintike teu, nghe kari, nung goi yumbui nde nyamfe mune wawo gudo. Di nu nghe mand, nghe ane yembe erene badje, nu nyumbwe gren raundin, eni teri umbo ererse. Te fugri, ni nghe ane god ning guan yuwonye birfao, ute baga rutungu ning yembe kumorind. Ni di klemen, di wute aya nghe ane yembe bad ken ninga ana, Ni nyam te wute ris teken risye, ni nyam rese ken bukfe tende rese pre. Nungo e fri ne, yumbui chumbaiwandig. Nge mune fut gad, chumbaiwand. Nungo e wute aya, nde waga gri yumbo baga yemba wendin, e wute baga te roond. Te fugri, yumbui mune nandi ning tumorind. Nungo e yumbo is, tenink ne kumo wam bwayeo. For di nungo i god ana wand kan, wand baga di chambaiwandig kan tende gri, nungo i yumbo baga tenink fengwandig. Nungo i futwen, te di god ni umbo yuwon kan, wute nemam segi kan, te nungo i ne di nungo i Christ Jesus ana was, di ne umbo ana yuwon ne rese. Di mu, nge mand, nungo i yumbo nganyene kan, yumbo owe kan, wute tenink chambairind kan. Yumbo tuwineken. Yumbo yuwon nganyeken. Yumbo wute roon riri ni yuwonken. Yumbo wute tenink nungo e nyamb rindiviyoken. Yumbo te yuwon nganye di nyamb yumbuken tene e nefe waoris. Nungo o yumbo ngendefu wateri di wutunguken. Te nge mimfe simbagad o yumbo urfuk kenken. Te nge fuk ken waondken. Te eson yuwand. Di God be yi umbo yuwon kan nengu kan ni nungo i anawas ye. Nge yumbu inde oan nganye chambay gad. Te fugri, asi ne nganye furin di mu nungo i nge ne wumbig wumbig ne. Nungo i munane yumbo wirindi kan te bewand te nungo i nge ne wumbig. Nge ne gab, nungo i fri ne neg ne wumbig furi te bewand kan ngim segi. Nge ren fuk gadken, te nungo i nge mune gaundig ning kari segi. Te fugri, nge ne katevi fre, bu nge mai kareken fai o segi ken fai nge chimbai anakasye. Nge yumbo rese segi ken ne gab, di yumbo oan rese ken te nge ne gab. Nge ren ken ne gab, fu e fai di mainde ko, Nge mir kreg o mir oan ke mir gab, nge yumbo ningerise segi o yumbo oan rese te nge chimbai anakasye. Christ uti nge gre neken ninde gri nge yumbo baga te fuk kenye tui. Furi nungoi nge maire ning gawandig ken te oan nganye oi. Tene segi nungoi Philippi ken nungoi yumbo aya ren ne wam fre. Te fugri, nge god ning wand yuwonye, nungo inde birkau urfuine kentende fai, nge Macedonia si karat ning, di nungo one nge wetbidi fe gao undig, ute baga aya, Jesus nerebig ken te segi. Teken, te nge Thessalonica kas kentende fai, nge yumbo segi, te nungo inge frifrine gao undig. Renken, te nge yumbo aya katarinink negab segi. Fudi nge fuk gad, e nungo i yumbo ur yuwon ye aya, mune fuk wen. Di nungo i nyamb yuwon fu vise. Mu nge yumbo asis segi ken, terise fre. Di oan nganye mune. Epaphroditus, yumbo nungo i nge weg ken, te narinandi. Di mu yumbo baga, nge asis segi ken, terise fre. Nungo i yumbo nge weken te yumbo tu o yuwon ken nganye, God menkye, teken fugri, di God ni yumbo tenik chumbainant. Di nge God nari, e ni Christ Jesus ndegri, ni yumbo yuwon kan nganye, ni ndereseken, tende fu yumbo nungo isegiken te mana tuwid na fu. God, be we e nyam bedivivio vio, teken rse, te nganye. God te wute yuwon kan baga, Christ Jesus ndereseye, te chumbaiken wand wen. Be mand ninga nge anafasken, ni chumbaiken wand nungo inde mibendo. God te wute baga, ni chumbaiken wand nungo inde rivendo. Di wute sisir nde baj ferisye, ni anane chumbaiken wand rivendo. Yumbui Jesus Christ, ni nikende nefene wute yuon noanken, te nungo inde uu ferise. Te nganye.